Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé a milí hosté. Tak Bůh se nad námi smiloval, dal nám tuhle nádhernou příležitost, abychom ho společně uctívali. Můžeme se společně radovat jako boží lid, který je sjednocený v jednom duchu, který je sjednocený skrze Ježíše Krista. A myslím, že nemůžeme Boha uctít lépe než tím, že otevřeme jeho slovo, že ho budeme vykládat, že ho budeme číst a že budeme podle něj jednat k boží slávě. To je ten nejlepší způsob, jak můžeme Boha oslavovat. Tak pojďme společně dneska do druhé kapitoly listu Titovi. Titovi druhá kapitola, přečteme celou kapitolu a potom se budeme zabývat jenom 12. veršem, jedním veršem z té druhé kapitoly. List Titovi, druhá kapitola a budeme číst od prvního verše až do konce. Apoštol Pavel napsal Titovi na Krétu. Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Starší muži, ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy, ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měli rády své muže a své děti, byli rozumné, cudné, starali se o domácnost, byli laskavé a poslouchali své muže, aby boží slovo nebylo zneváženo. Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení, ať je neskažené, důvěryhodné, ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahamben a nemohl o nás povědět nic špatného. Otroci, ať ve všem poslouchají své pány, ať jsou úslužní a neodmlouvají, ať nic nespronevěří a jsou naprosto spolehliví a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo, ať tebou nepohrdá. Nebeský Otče, prosíme tě, Pane, o tvoje slitování, prosíme tě o tvou milost, prosíme tě za to, aby si otevřel naše srdce dneska dopoledne. Prosíme tě o plnost tvého ducha, aby si nás proměňoval mocí svého ducha do obrazu Ježíše Krista. Prosíme tě, Pane, za to, aby si otevřel naši mysl i naše uši, abychom slyšeli tvoje slovo, rozuměli mu. A prosíme tě, Pane, i za naše srdce, aby tvoje slovo dopadlo na úrodnou půdu a přineslo hojný užitek, hojnou úrodu. Smiluj se, Pane, nad námi a oslav mezi námi a v našich životech svého syna, našeho Pána Ježíše Krista. O to tě prosíme v jeho jménu. Amen. Pavel píše Titovi, kterého ponechal na Krétě, aby dal do pořádku, co ještě zbývá. Tak pokud se podíváme do celého toho listu, uvidíme, že toho zbývalo ještě docela dost na Krétě. Ale řešením všech těch problémů, které tam byly, a už jsme na závěru druhé kapitoly, a viděli jsme jich už hodně, a ještě uvidíme nějaké další, tak řešením mělo být ustanovení starších v každé církvi, v každém sboru. Starších, kteří budou kvalifikovaní podle písma. Starších, kteří povedou boží lid božím slovem. Církev na Krétě je příkladem toho, jak vypadá církev, kde nejsou ustanoveni starší. Je to církev, která je v chaosu. Byli tam lidé, kteří učili falešné věci. Byli tam lidé, kteří lpěli na zachovávání vnějších věcí, jako byla obřízka. Byli tam lidé, kteří svým učením rozvraceli rodiny. Byli tam lidé, kterým šlo o jejich vlastní zisk. Chtěli těžit z křesťanů. Byli tam lidé, kteří stavěli na vlastních výmyslech, na židovských bájích, vytvářeli nejrůznější skupiny, ve kterých se zabývali rodokmeny nebo se dohadovali kvůli zákonu. A Pavel jim napsal ve 3. kapitole, nebo Titovi napsal ve 3. kapitole, jak má s takovými lidmi zacházet. V 10. a 11. verši říká: sektáře, jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni. Je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší a tak sám nad sebou vynáší soud. Titus měl být člověkem na Krétě, který bude mluvit to, co odpovídá zdravému učení. Měl jednat jako starší a měl ustanovit starší v jednotlivých městech. Tak vidíme, že církev, kde nejsou ustanoveni starší, bude církví, kde bude zmatek, chaos, rozdělení. A na druhé straně církev, kde jsou starší, kteří nejsou kvalifikovaní podle písma, to bude církev, která se vydala širokou cestou. Je lepší nemít starší, než ustanovit starší, kteří neodpovídají biblické kvalifikaci. A pokud se něco takového děje, a dneska to není něco neobvyklého, tak ve skutečnosti se jedná o praktické popření Božího slova. Pokud ustanovíme někoho, kdo neodpovídá té biblické kvalifikaci, říkáme, že máme lepší plán, než má Bůh. Říkáme, že to víme lépe, že jeho slovo není důležité, že se jim nemusíme řídit. A pokud není důležité v otázce vedení církve, proč by mělo být důležité v jakékoliv jiné věci? Četli jsme celou tu 2. kapitolu, abychom viděli, jak důležité je jednání jednotlivců, jak důležité je jednání mužů a žen v církvi, jak svým jednáním, svým životem, který neodpovídá písmu, který není postavený na učení Božího slova, jak mohou znevažovat Boží slovo. Jak mohou znevažovat samotného Boha. A viděli jsme naopak, jak jednání, které je postavené na písmu, může dělat čest učení našeho Spasitele Boha. A tak jestli tohle platí u jednotlivců, oč víc to musí platit pro církev jako celek. Oč víc musí církev následovat ty praktické věci, které písmo říká. Ale nechtěl bych, abychom se teď dostali do nějaké mýlky. Protože nejde o to, abychom dodržovali nějaká pravidla. Ano, žijeme podle Božího slova. Ale ten základ vidíme v 11., ve 12. a ve 13. verši. Tím nejdůležitějším je milost Boží. Milost Boží, která zachraňuje a proměňuje lidské životy. V závěru 1. kapitoly, tak tam jsou popsaní lidé, kteří nepoznali milost. Jak to můžu říct? Pavel to o nich říká. Říká, že to jsou lidé nevěřící, poskvrnění v 15. verši 1. kapitoly. A v 16. verši o nich říká, prohlašují, že znají Boha, ale svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní, neschopní jakéhokoliv dobrého činu. Prohlašují, že znají Boha, ale jejich život mluví úplně jinou řečí. A to je něco, co nás přivádí k našemu dnešnímu textu. K textu, který se soustředí na milost, který mluví o Boží milosti, o jejím působení v životě křesťana. Tak list Titovi nám má mnoho co říct o tom, kdo je skutečný křesťan. Má nám mnoho co říct o lidech, kteří se za křesťany považovali, ale ve skutečnosti jimi nebyli. Celý ten krátký list, a je to kratičký list, je naplněný úsilím o rozlišení, o stanovení hranice mezi křesťanstvím a tím mrtvým náboženstvím, které možná vypadá jako křesťanství, ale nemá jeho moc. Stanovení hranice mezi vírou a nevěrou. A o tom je i náš dnešní text, 12. verš 2. kapitoly. Tak budeme se zabývat především tím 12. veršem, ale musíme začít v 11., protože tam je začátek. 11., 12. a 13. verš je jedno souvětí v tom originálním textu. Jedno souvětí, které patří dohromady. A my už jsme procházeli s kladenským sborem 11. verš, kde jsme četli ta zásadní slova hned na začátku. Ukázala se Boží milost. To je základ veškerého křesťanství. Zjevila se Boží milost. Ukázala se v Kristu, byla zjevena v Kristu. A tato milost je charakterizovaná dvěma slovy. V 11. verši je první z těch slov. Říká, že to je milost, která je zachraňující. Milost, která zachraňuje. Proto písmo říká, věříme, že jsme spaseni milostí Krista Ježíše. Skutky 15.11 nebo Efeským 2.5 nebo 8. Milostí jste spaseni skrze víru. Jsme zachráněni skrze milost. Proto je Boží milost zachraňující milostí. Je to milost, která zachraňuje všechny lidi. A ten kontext tady nám ukazuje, že Bible neučí univerzalismus, že by všichni lidé byli spaseni, ale ten kontext jasně ukazuje, že nebude nikdo jiný zachráněný nijak jinak než milostí. A že všichni, kteří jsou zachráněni jenom touto milostí, nijak jinak. Milost, o které mluvíme a o které budeme mluvit, je aktivní milostí. Není to nějaká pasivní milost, že by Bůh jí dal a teď čekal, jestli ji někdo využije, anebo ne. Tak někteří tomu rozumí, že to je milost, která je nabízená všem lidem. Ale o tom není ten náš text. Ten text říká, že to je milost, která zachraňuje, která vytrhuje člověka z temnoty hříchu a dává ho do světla života. Je to milost, která účinně působí v životě hříšníka. Je to milost Boží, která spolu s Kristem probouzí člověka, když je mrtvý v hříchu a vede ho do života v Kristu. Tato aktivita Boží milosti, tento aktivní aspekt Božího působení vyniká ještě víc v tom 12. verši. Protože tam čteme o milosti, která nejenom zachraňuje, ale která také vychovává. A to nás vede k prvnímu bodu dnešního kázání. Zachraňující milost, která vychovává. Tak tady je to druhé slovo, kterým je Boží milost charakterizovaná. Jednak zachraňuje a potom vychovává. A to, co musíme hned na začátku zdůraznit, je, že se jedná o tutéž milost. Je to jedna a ta samá milost. Ta, která zachraňuje, také vychovává. Tak to působí Boží milost v životech křesťanů. Proč to zdůrazňuji a proč to musíme zdůraznit? Dneska existuje učení mezi křesťany, které je hodně rozšířené, které tvrdí, že člověk může vyznat Krista jako spasitele, ale nemusí ho přijmout jako pána. Milí přátelé, tohle učení nemá žádnou oporu v písmu. Je to špatné učení. Je to velmi špatné učení, protože nabízí falešnou naději lidem, kteří pod vlivem nějaké situace nebo možná nějakého zážitku, možná nějakých emocí nebo možná pod vlivem okolností se rozhodli, v uvozovkách rozhodli pro Ježíše, prohlásili, že chtějí být zachráněni. A toto učení říká, že Bůh teď musí ty lidi zachránit. Že Bůh má povinnost je zachránit. Kde to čtete v písmu? Bůh nikomu nedluží spasení. Bůh je svrchovaný a jeho milost je aktivní, účinná. Jeho milost je vytrhující milost. Co čteme v písmu? Čteme, věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou ve tvém domě. Skutky 16.31. Římanům 10.9. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. To je evangelium. Kristus, Spasitel a Pán v jedné osobě. Kristus, kterého nelze roztrhnout na dvě části. Na Spasitele a Pána a následovat buď Spasitele nebo Pána. Nic takového nelze. Je jeden Kristus, který zachraňuje, a jedna milost, skrze kterou jsme zachráněni. A ten náš dnešní text, 12. verš, nám nabízí ještě minimálně jeden důvod, proč není možné následovat Krista jako Spasitele a nenásledovat ho jako Pána. Protože mluví o milosti, která nejenom zachraňuje, ale také vychovává. Je to milost, která proměňuje život člověka a vede ho k naprosté podanosti a podřízenosti Kristu. Je to milost, která od okamžiku záchrany člověka působí v životě zachráněného. A mění ho tak, že člověk poslouchá Krista jako Pána. A tak jsou tady dva aspekty Boží milosti, které od sebe nemůžeme oddělit. Právě tak, jako nemůžeme oddělit Spasitele a Pána. Nemůžeme ani tyto dva aspekty Boží milosti postavit proti sobě nebo mezi nimi udělat nějakou časovou mezeru. Zachráněné srdce je poslušné srdce. Je to nové srdce, které je poslušné. Je to srdce, které je oddané a poddané Bohu a jeho slovu. Podívejte se do písma, jak toto srdce popisuje prorok Ezechiel v známém oddílu, který mluví o znovuzrození. Ezechiel, 36. kapitola, to 26. až 27. verš. Čteme tam: a dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. To je popis nového srdce. Proto David v žalmu 119 může tolikrát napsat: Hospodine, zamiloval jsem si tvé slovo. Jednám podle něj. Říká: tvá přikázání jsou pro mě potěšením. Vztahuji dlaně k tvým přikázáním. A na jiném místě: jak jsem si zamiloval tvůj zákon. Každý den o něm přemýšlím. Držím se tvých svědectví. A nebo prorok Jeremiáš, 31. kapitole, tak mluví tam o nové smlouvě. A ve 33. verši říká: toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech. Je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra. Vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jejich srdce bude proměněné. Místo srdce kamenného to bude srdce masité, měkké, pokorné, podané, poslušné Bohu. Tak vidíme, že křesťan je člověk, který poslouchá Boha. Dokonce písmo říká, že křesťan je člověk, který je otrokem Božím. Je otrokem spravedlnosti, otrokem Ježíše Krista. Nemůže jinak, než poslouchat Boha. Protože vzdor, neposlušnost proti Bohu, to je něco, co jde přímo proti jeho nové přirozenosti. Křesťan je služebník spravedlnosti. Už neotročí hříchu, ale je vysvobozený z moci hříchu. Vydává svůj život do služby spravedlnosti. Ano, musíme si připomenout, že to není dokonalé v našich životech. Není to bezchybné, ale je to úplně odlišné nastavení lidského života. Je to úplně něco jiného, než to, co tady bylo předtím. Než jsme se stali křesťany, byli jsme vzbouřenci proti Bohu. Byli jsme lhostejní vůči Bohu. Byli jsme otupělí vůči Božím věcem. Nezajímali nás, bylo nám to jedno. Těšil nás život v hříchu. chlubili jsme se svou hříšností. Hlavně těmi hříchy, které druzí obdivovali. Ale Kristus všechno změnil. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. A teď milujeme Boha. Toužíme po jeho království, toužíme po jeho spravedlnosti. Byli jsme proměněni. A naše srdce, naše nitro už je nové a tato novota začíná vycházet na povrch. Mění naše smýšlení, naše postoje, naše jednání. Začíná být vidět. A to je něco, co znovu je v našem verši. Je tady druhá věc, kterou musím zmínit, když mluvím o boží výchově. Kdy se má toto výchovné boží působení ukázat na životech křesťanů? Podívejte se do závěru 12. verše. Nyní. V tomto věku. Nyní žijte. Milost boží nás vychovává, abychom nyní žili zbožně a spravedlivě a svatě. A vidíme, že boží milostí jsme zachráněni pro věčnost a toutéž milostí jsme vychováváni pro současnost. Přijde den, kdy budeme proměněni, kdy budeme dokonale proměněni. Budeme o tom mluvit příště ve 13. verši. Je to den, kdy se vrátí náš Spasitel. Ježíš Kristus, písmo tam říká, veliký Bůh a Spasitel Ježíš Kristus. Až přijde ten den, potom už nebudeme potřebovat výchovu. Ale to neznamená, že nebudeme růst. Je to přesně naopak, protože teprve potom doopravdy hodně porosteme. Potom už tady nebudou žádné překážky, které brání našemu růstu. Nebude tady hříšné tělo, ale budeme mít nové tělo. S tím hříšným tělem jsou spojené hříšné myšlenky, touhy, postoje, hříšné jednání. Ale až přijde onen den, to všechno bude proměněno. To všechno bude pryč, potom už budeme mít podíl na boží svatosti, bude nám vlastní. A to je něco, k čemu jsme nyní vychováváni. Na co nás nyní v tomto věku Bůh připravuje skrze svou milost. Až přijde onen den, potom už porosteme, jenom v tom pozitivním slova smyslu, v poznávání Boha, v poznávání Kristova díla, v poznávání boží milosti. Budeme rozumět božímu záměru v historii, budeme se z něj radovat, budeme se radovat z velikosti boží slávy, z boží nádhery, z boží lásky, dobroty, budeme se radovat z božích soudů, z boží svatosti a z boží spravedlnosti. Ale než k tomu dojde, musíme být vychováváni boží milostí. Vychováváni k tomu, abychom nyní v tomto životě dělali svými životy čest učení našeho Spasitele Boha. V listu Židům ve 12. kapitole čteme o boží výchově. Čteme tam, koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Křesťané, radujte se z boží výchovy. Hleďte porozumět tomu, co je vůle Páně. Hledejte boží záměr ve svých životech. Boží záměr, který vždycky směřuje k budování jeho království. Ne k budování našeho království. Který směřuje k oslavě Krista. A i když ta jeho výchova není příjemná, ale kdy je dokonce velmi těžká. Jsou to těžké věci, jimiž musíme procházet. Hledejte v tom všem jeho samotného. Krista samotného. Jeho dílo v nás a skrze nás. V tom je Boží sláva a v tom je Boží milost. To je milost, která nás vychovává. A jak nás tato milost vychovává? To je druhý bod dnešního kázání. Na prvním místě tam vidíme, že zachraňující milost nás očišťuje. Vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní. Písmo tady nejprve zmiňuje negativní dílo Boží milosti v našich životech. A mimochodem, Boží dílo má vždycky dvě stránky v našich životech, negativní a pozitivní. Musíme činit pokání, něčeho se vzdát, něco dát pryč a věřit evangeliu, něco přijmout. Musíme svléknout starého člověka a obléknout nové lidství, které se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Musíme odložit starý způsob života a přijmout nový způsob života. Přestat mluvit lži, jsme četli v listu Efeským, a začít mluvit pravdu. Přestat krást a začít pracovat vlastníma rukama, abychom se měli o co podělit s druhými. To je popis křesťana. Pokud někdo setrvává ve lži nebo vytrvale podvádí na daních nebo okrádá svého zaměstnavatele, pokud někdo miluje svět a světské věci, pokud na člověku není vidět, že roste v posvěcení a ve známosti Boha, potom si oprávněně musíme klást otázku, zda Boží milost působí v životě takového člověka. Zda se jedná o zachráněného člověka. Zda je tam nové srdce, které miluje Boha. Z písma vidíme, že to posvěcení, budování je proces, je to trvalý zápas. Je zřejmé, že všichni začínáme v hlubokém mínusu. V temnotě hříchu. Tam odtud jsme byli probuzeni a vytaženi. A všichni také bojujeme, zápasíme. Někdy vyhráváme a někdy prohráváme. Ale život křesťana má v tom všem jasné nasměřování. A to je to, o co jde. Že směřuje úplně jiným směrem. Je tady nový směr. Proto si musím klást otázky, ptát se sám sebe, zda můj život směřuje ke Kristu. Zda je stále podobnější mému spasiteli. Zda rostu v poznání Boha, jeho svatosti, jeho lásky. Zda lépe učiněji bojuji se světem, s ďáblovým pokušením, s vlastní tělesností. Protože o tom je ta Boží výchova, o které mluvíme. Zachraňující Boží milost nás vychovává k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní. Co to znamená? Co znamená zříct se něčeho? To slovo, které je v tom textu, je silné slovo. Je to velmi silné slovo. Zříct se bezbožnosti a světských vášní. To slovo zříci se něčeho nejčastěji v písmu najdeme přeložené jako zapřít. Když Petr třikrát zapřel Pána, je tam tohle slovo. Je to v každém z evangelií, Matouš 26:70, Marek 14:68, Lukáš 22:57, Jan 18:25. Zapřel Pána, odmítl ho, zřekl se ho. Když Ježíš vyučoval své učedníky o tom, že kdo ho zapře před otcem, toho on zapře, kdo ho zapře před lidmi, toho on zapře před otcem, je tam znovu tohle slovo. Zříci se. A sílu tohohle slova můžeme vidět, když ho Petr používá před veleradou, kdy říká velekněžím, že si na Pilátovi vyprosili propuštění vraha a zřekli se spravedlivého Krista, kterého nechali ukřižovat. Tak zříct se něčeho, to není jenom pasivní záležitost. Je to aktivní jednání. Zříci se bezbožnosti a světských vášní neznamená jenom netečnost vůči hříchu, ale znamená to jasné vymezení se vůči hříchu, jeho aktivní odmítnutí. Jestliže je hřích tady, tak zříci se hříchu znamená jít sem. Utíkat na druhou stranu. Oddělit se od něj. Zřeknout se bezbožnosti a světských vášní neznamená koketovat s hříchem. Neznamená to vystavovat se dalšímu pokušení. Neznamená to jít až na samotný kraj, kam až můžu jít, aby to ještě nebyl hřích. Zříct se hříchu znamená odmítnout ho. Naprosto radikálně oddělit se od něj. Udělat tlustou čáru mezi sebou a bezbožností, nepodílet se na světských vášní, ale zošklivit si je jako něco, co je Bohu odporné. A dobrým příkladem takového jednání je ten blahoslavený člověk z Žalmu 1, jak jsme o tom zpívali před chvílí, který se neřídí radami své volníků, nestojí na cestě hříšných, nesedává s posměvači. Ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. To je zřeknutí se bezbožnosti a světských vášní, to je oddělení se od nich. To je to, k čemu nás vede, vychovává Boží milost. Je to proces, který Bůh používá v našich životech, kterým nás proměňuje do podoby Ježíše Krista. A to slovo, které tam je, tak je v takovém tvaru, který ukazuje na to, že to je něco, co začalo v minulosti a pokračuje to dál v přítomnosti. Je to neustále přítomné v našich životech. Je to neustálý trénink, kdy potřebujeme rozpoznat bezbožnost a světské vášně. Potřebujeme proměnit a obnovit svou mysl Božím slovem a naučit se správně reagovat, když jsme konfrontováni bezbožností a světskými vášněmi. A především potřebujeme se naučit vyhnout se této konfrontaci. Dívat se dopředu a vyhýbat se hříchu. To je proces výchovy. To je proces vyučování. Je to dlouhý proces, je to pomalý proces, je to bolestivý proces. Není snadný, ani jednoduchý, ani příjemný. Ale je to proces, který vede k Boží slávě. Mimochodem je to tak stejné se všemi věcmi v našem životě. Většinou se nenaučíme nějakou dobrou věc na poprvé. Špatné věci se naučíme na poprvé. Ale dobré, ty musíme cvičit, trénovat. Znovu a znovu a znovu a znovu je opakovat. Zkuste někdy spočítat, když se malé dítě učí chodit, kolikrát spadne. Nedopočítáte se. Zvedne se a spadne. Zvedne se, spadne. Zvedne se, udělá krok a spadne. Zvedne se, udělá krok a zase spadne. Udělá dva kroky, tři kroky a znovu a znovu a znovu. To je proces výchovy, učení se. Přesně tak to je v našem životě. A nikdy to nekončí. I v dospělosti se nám občas zamotají nohy a spadneme. A právě tak je v tom duchovním chození s Bohem. Přesně tak vypadá výchova Boží milosti, kdy máme rozpoznávat bezbožnost, kdy máme rozpoznávat světské vášně a zříci se jich. V listu Koloským 3.8 čteme, nyní odhoďte to všechno. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého. Svleďte ze sebe starého člověka i z jeho skutky. Není třeba popisovat bezbožnost a světské vášně. Písmo těm věcem věnuje dost prostoru. Víme obvykle velmi dobře, o co jde. Pokud chcete, projděte si ten krátký list Titovi. 46 veršů. Projdete ho velmi rychle. A vypište si všechny ty věci, kterým se křesťané mají vyhnout. Najdete jich opravdu hodně. To je bezbožnost a světské vášně. Možná jenom tři verše ze začátku třetí kapitoly. Pavel říká, připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc. A ať je poslouchají, ať jsou vždy hotoví jednat dobře. ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodně opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. To je popis života v bezbožnosti a ve světských vášních. Ale zachraňující Boží milost změnila úplně všechno. Změnila celý náš život. A nyní nás buduje a tvaruje do podoby Ježíše Krista. A to je poslední bod dnešního kázání. Zachraňující Boží milost nás buduje. Vychovává nás k tomu, abychom žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. Tak tady se dostáváme k té pozitivní stránce díla Boží milosti v životě křesťana. Negativní znamená odříci se hříchu. Pozitivní znamená nahradit ty staré věci novými. Nahradit hřích svatostí. Četli jsme s Koloským před chvilkou o slečení starého člověka. Ten text pokračuje, říká, oblecte nového člověka, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Poznali jsme stvořitele. Křesťan je ten, kdo byl vyučen od otce. Kdo má nové srdce a poznává Boha v pravdě skrze Ježíše Krista. Někdy křesťané říkají, že mají Ducha Svatého a takže nepotřebují nic dalšího, nepotřebují žádné další vyučování, učení, trénink, sebezapírání, že by to bylo zákonické. Ale ten náš text ukazuje pravý opak. Říká, že Boží milost nás vychovává k tomu, abychom žili rozumně, spravedlivě a zbožně. Trénuje nás k tomu. Ti křesťané na Krétě byli křesťané dlouhou dobu. Možná desítky let, možná ode dne letnic. Kdy ve Skutcích 2 čteme, že mezi těmi lidmi v Jeruzalémě byli Kréťané, kteří slyšeli o velikých věcech božích. Je dost možné, že přinesli evangelium na Krétu. A po 30 letech tam přišel Pavel s Titem. A co našel? Církev ve zmatku. Byli to lidé, kteří měli Ducha Svatého? Ano. Byli to lidé, kteří měli písmo? Ano. Jak to, že ty věci nefungovaly? Proč potřebovali slyšet taková napomenutí, jaká tady čteme v listu Titovi? List Titovi nám ukazuje, že potřebovali zdravou církev, vedenou biblicky kvalifikovanými staršími. Církev, kde se bude kázat zdravé učení, kde se křesťané budou navzájem budovat v lásce, kde tak porostou do podoby Ježíše Krista. Protože církev to je ten hlavní nástroj, který Bůh používá ke své výchově. To je místo Božího tréninku, Božího vyučování. To je místo, kde jsme konfrontováni se svým hříchem, se svou tělesností. Kde jsme konfrontováni se zbožností bratrů a sester, s jejich svatostí a s tím, jak Bůh pracuje v jejich životě. Zdravá církev to je místo, kde je křesťan vyzbrojován ke každodennímu zbožnému životu. Jak ve své vlastní rodině, tak ve společnosti, tak v zaměstnání, při odpočinku, všude. A zdravé učení v místním sboru je prostředkem milosti, který Bůh používá k tomu, aby nás budoval. Abychom rostli ve zbožném životě. Abychom žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. A ten důraz 12. verše, cíl Boží výchovy v životě křesťana je položený na zbožném životě, který je žitý nyní, v tomto životě, v tomto světě, v tomto věku. A dokonce ten důraz není ani tolik na odřeknutí se hříchu, to je nezbytný předpoklad zbožného života. Nelze žít zbožně Pokud člověk setrvává v bezbožnosti, nelze žít rozumně, pokud je člověk, život člověka ovládán, řízen světskými vášněmi. A ten důraz je položen na rozumném, spravedlivém a zbožném životě. Co to znamená rozumný život? Tak pořád se setkávám s křesťany, kteří nechtějí mít s rozumem nic moc společného. A mimochodem obvykle podle toho vypadá jejich život. Někdy nás obvinují, že přistupujeme k písmu příliš intelektuálně, rozumem, že chceme všechno prostudovat, prozkoumat, že chceme všemu rozumět, že chceme všechno nějak uchopit a klademe velký důraz na slovíčka, na Biblii, na přesný význam, na teologii, na pravdu. Chápu, že dneska je to pro řadu křesťanů problém. Protože takovým převládajícím, nebo stále více převládajícím názorem mezi lidmi, kteří se nazývají křesťany, je, že písmo můžete interpretovat různým způsobem. Ten se může dívat takhle a ten takhle. A oba mají přeci pravdu. I když si navzájem protiřečí. Moji milí, to je nesmysl. Je to nesmysl, je to něco, co naprosto nefunguje. Každý ve svém životě, i v těch nejmenších věcech, děláme přesný opak. Nejdete do obchodu, abyste si koupili jabka nebo pečivo a neřeknete, že nezáleží na tom, jestli je schnilé pečivo, nebo jabka jsou schnilá, nebo spálené pečivo. To je přeci o úhlu pohledu. Někdo to vidí tak a někdo tak. Ne, používáte rozum a rozlišujete ty věci. I v těch nejmenších věcech ve svém životě. A o to víc to musíme dělat v božích věcech. S božím slovem. O to víc musíme být vychováváni boží milostí k rozumnému, spravedlivému a zbožnému životu. Ten náš text říká, že boží milost nás vychovává k tomu, abychom žili rozumně. To slovo ukazuje na zdravý způsob života. Na střízlivost, střídmost, uvážlivost. Mluví o člověku, který je postaven na dobrém základě. Který je pevný. Který nejedná střeštěně, hloupě, nerozvážně, lehkomyslně nebo nezodpovědně. Ale jedná uvážlivě. Přemýšlí o věcech. Jeho život není jako na houpačce. Sem a tam není unášen kdejakým závanem učení. Ale mluví to o člověku, který přemýšlí o důsledcích. Který přemýšlí o tom, co dělá a o tom, co to přinese, když něco udělá nebo něco řekne. Který promýšlí své kroky, uvažuje o své cestě. Je to o životě, o kterém mluví Pán Ježíš Kristus, když mluví o učednictví. Když říká, že si máme nejprve spočítat náklad. Když to člověk neudělá, co se stane? Ježíš říká v Lukášovi 14:29, až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. Slovy listu Titovi, boží slovo bude zneváženo. Nebude dělat čest učení našeho spasitele Boha. Tak pro křesťanský život, který je proměňovaný boží milostí, je typické rozumné jednání. Je to uvážlivý, rozvážný život. Už jsme četli první žalm. Každý den ve dne v noci rozjímám, přemýšlím nad tvým slovem. Křesťan musí používat svůj rozum, aby mohl žít zbožně. Aby rozuměl spravedlnosti, aby rozuměl svatosti, zbožnosti. To je něco, k čemu nás vychovává boží milost. Ne k tomu, abychom se řídili svými pocity nebo náladami, abychom jednali pod tlakem okolností, abychom otevřeli písmo, zapíchli někam prst a řekli, to je boží vůle pro můj život. Ne. Bůh nás vede k tomu, abychom jednali rozumně, spravedlivě, zbožně. Abychom přemýšleli nad tím, co děláme. Proč to děláme? Jak to děláme? Abychom zkoumali, za způsobem našeho života bude oslaven Pán Ježíš Kristus. Zbožný způsob života je celé soustředěný, zaměřený na Krista. Pavel říká, to je tajemství zbožnosti. V 1. Timoteovi 3.16. Pravá zbožnost. Čteme tam. Byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásá národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. To je pravá zbožnost. To je Ježíš Kristus. To je zjevení Boží milosti. Vzpomeňte si Jan 1.17. Zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se staly skrze Ježíše Krista. Milost, která se zjevila, milost, která zachraňuje, milost, která nás vychovává, tahle jediná milost se stala skrze Ježíše Krista. Na něj je soustředěný křesťanův život. Tady je úhelný kámen našeho spasení a tady je také klíč ke zbožnému životu. Tím klíčem je evangelium. Křesťané, to je přesně to, co zoufale potřebujeme. Evangelium. Víc evangelia. Hlouběji rozumět pravdě evangelia. Být proměňováni mocí evangelia. Zakoušet slávu Kristova evangelia. Milí přátelé, pokud nejste křesťané, nebo pokud nemáte jistotu, že jimi skutečně jste, protože ve svém životě nevidíte proměňující moc evangelia. Nezakoušíte Boží milost, která nás vychovává ke zbožnému životu, tak tady je východisko. Evangelium Ježíše Krista. Boží syn, který se stal člověkem, aby na lidském těle vzal hříchy svého lidu na sebe, který byl ukřižován. Bůh ho odsoudil k smrti místo nás. Stotožnil ho s našimi hříchy a obrátil proti němu svůj svatý hněv, který se obracel proti našim hříchům. Ale protože Kristus byl svatý a bez poskvrny, třetího dne vstal z mrtvých. A každý, kdo v něj věří, má život věčný. Tak Kristův kříž, to je to místo, kde se zjevuje Boží milost. Kristův kříž je místo, kde se zjevuje Boží láska, kde se zjevuje Boží spravedlnost, kde se zjevuje svatý Boží hněv. Jenom skrze kříž může být člověk zachráněn před přicházejícím Božím hněvem. Jenom skrze kříž může člověk zakoušet velikost Boží lásky. Jenom kříž nám otevírá přístup k Boží milosti. K té milosti, která zachraňuje i vychovává. Jenom skrze kříž může člověk dosáhnout věčného života a duše najít uspokojení a pokoj v Boží náruči. Proto vás chci všechny pozvat ke kříži. Každého z vás. Každého z nás dneska volá Kristus k pokání a k víře. Je jedno, jestli jste křesťany rok, 10 let nebo 30, nebo jestli se stále ještě vzpíráte Bohu ve svém hříchu. Protože každého z nás Bůh volá k pokání. K pokání z bezbožnosti. Pokání z toho, že víc milujeme svět a světské vášně, než Boha samotného. Pokání z lásky ke světu, který nemůže nasytit duši. Pokání z nerozumného způsobu života. Pokání z nespravedlivých činů, myšlenek, postojů. Každého z nás, jak tady jsme, dneska Bůh volá k víře. K tomu, abychom se celé spolehli na Krista, na jeho mocné dílo. Na dílo, ve kterém se zjevuje plnost a hojnost Boží milosti. Jenom v něm je naše záchrana. Jenom skrze něj nás Bůh vychovává. Jenom jím Kristem nás posvěcuje a jenom do jeho podoby rosteme. Apoštol Pavel napsal ve 3. kapitole, on nás zachránil. Ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Skloňme svoje hlavy k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoji lásku. Děkujeme ti za bohatství tvojí lásky, bohatství tvojí milosti. Děkujeme ti za to, že jsi na nás v hojnosti vylil svého ducha. Děkujeme ti za to, že jsi nás zachránil skrze Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že v něm máme hojnost milosti, která nás vychovává, přitahuje nás k tobě a buduje nás. Pane, a prosíme tě o tvoje slitování. Pane, vyznáváme, že naše životy nejsou svaté. Pane, vyznáváme, že jsme v mnoha věcech stále nerozumní, že pořád vládnou světské vášně v našich srdcích. A prosíme tě, Pane, o tvou moc. Prosíme tě o tvoje vyučování. Pane, odpusť nám, když se vzpíráme tvojí výchově. A prosíme tě za to, aby si nás dál vychovával. Děkujeme ti, Pane, za tvou trpělivost s námi. Děkujeme ti za to, že nás miluješ, přestože mnohdy nežijeme k tvojí slávě. A děkujeme ti za to, že s trpělivostí, Otce, nás vychováváš. Laskavě, něžně, ale jasně a zřetelně. A tak se z toho, Pane, radujeme. A prosíme tě za to, aby si více jednal v našich životech. Aby byly více proměňované do podoby Ježíše Krista. Tak toužíme potom být jako on. Tak tě prosíme, Pane, smiluj se nad námi. Kvůli Kristu, kvůli jeho kříži. Amen.